Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Banja Luci završena šesta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Približeni stavovi u vezi sa primjenom presude Maktouf Damjanović.
Sud i tužilaštvo BiH nametnute su i neustavne kategorije jer za njihovu legalnost nema dogovora između Republike Srpske i Federacije BiH o prenosu nadležnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska usvojila veliki broj reformi, ispunjava obaveze prema MMF-u i pruža snažnu podršku eurointegracijama Bosne i Hercegovine, navodi se u izvještaju vlade Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Na Kosmetu uhapšena šestočlana grupa albanskih terorista pristalica Al-Kaide.
Novak Đoković trijumfom u Londonu nastavio niz pobjeda.
Vrijeme danas hladno sa slabom kišom, trenutna temperatura u Banja Luci 7 stepeni Celzijusa. U Banja Luci je završena šesta runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH. Stavovi u vezi sa sprovođenjem presude u slučaju Maktouf Damjanović su približeni, a učesnici dijaloga uvjereni su da će biti ponovljen postupak u svim slučajevima gdje u predmetima ratnih zločina sud BiH retroaktivno primjenjivao krivični zakon Bosne i Hercegovine. Postoji saglasnost i po pitanju reorganizacije suda BiH prema kojoj bi izmjenama zakona bio formiran drugostepeni sud. Opširnije Ivana Frank.
Strukturalnim dijalogom dominirala je tema retroaktivne primjene krivičnog zakona, a u svjetlu presude suda u Strasburu u predmetu Maktouf Damjanović i tu ima određenih pomaka. Međutim, konkretnog dogovora o izmjenama ključnih zakona, o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i o sudu BiH nema. Savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević kaže da u novom zakonu o sudovima treba predvidjeti sud prvog i drugog stepena, koji mora da bude odvojen od sudova entiteta.
S napomenom da taj sud drugog stepena odlučuje samo po pravnim lijekovima na odluke prvostepenog suda, bez bilo kakve ingerencije u odnosu na sudova entiteta, tu stvar mora biti jasna i čista. Ovo je irelevantno da će taj sud zvati apelacijni sud. Evo, mi smo konačno se saglasili da to i ne bude apelacijni sud, nego da to bude sud drugog stepena, odnosno viši sud u odnosu na prvostepeni sud Bosne i Hercegovine.
Pomoćnik ministra pravde BiH Srđan Radulj kaže da je jedan od zaključaka i da se ide u izmjene zakona o krivičnom postupku da bi trećim licima bilo omogućeno ostvarivanje prava na brži postupak.
Svi mi moramo obezbijeti na čelu prije svega sa pravosudnim institucijama jednakost građana pred zakonom, da ono lice koje je osuđeno, na primjer, pred sudom u Banja Luci ili u Tuzli ne bude u diskriminirajućem položaju u odnosu na lice koje je osuđeno pred sudom Bosne i Hercegovine.
Komentarišući donošenje seta zakona iz oblasti pravosuđa, glavni tužilac BiH Goran Salihović rekao je da u tužilaštvu nisu zadovoljni.
Na ovaj način, ako bi se uplitalo izvršna vlast u izbor, razrješenje, imenovanje tužilaca i sudija, mi bi polako izgubili trećinsku vlast. Tu mogu vam odmah reći, ne gubi pravosuđe, tu gube građani Bosne i Hercegovine.
U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu opredjeljeni su da se reforma pravosuđa u BiH odvija kroz strukturalni dijalog, izjavio je predsjednik savjeta Milorad Novković.
Tu su postignute kvalitetne promjene kada je u pitanju efikasnost rada pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini, kad je transparentnost rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, zatim kada je u pitanju sukob interesa nosilaca pravosudnih funkcija, objektivizacija izbora nosilaca pravosudnih funkcija.
Direktor za strategiju i politiku proširenja Europske komisije Pierre Mirel, koji je predsjedavao strukturalnim dijalogom, pohvalio je angažman svih učesnika. U saopštenju Europska komisija podsjeća da su jednakost građana pred zakonom i ujednačena praksa ključni aspekti aktivnosti na bržem rješavanju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nije zadovoljan dosadašnjim tokom strukturalnog dijaloga. U izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske naglasio je da su osnovna pitanja strukturalnog dijaloga neustavnost suda i tužilaštva BiH, a ne postojanje apelacionog suda, informiše Zorana Marković.
Suština strukturalnog dijaloga nije uspostavljanje apelacionog suda, već ustavnost suda i tužilaštva BiH koji su formirani pod pritiskom visokog predstavnika. Bez političke saglasnosti od dogovora na konsultantskom i stručnom nivou nema ništa, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mislim da su teze zamijenjene i da treba zaustaviti tu priču. Nema apelacijonog suda, to nije stvar koja se može izdvojiti, niti se može formirati. Neće pomoći ni preporuke Europske komisije, oni ne pomažu nam uopšte u tome, jer njihova jedina preporuka je da nema pravno, ustavnog osnova da sudi tužilaštvo, a ne da nešto drugo radi. Prema tome, legalizacija pravnog i političkog nasilja i od strane Europske komisije, ako budu takve preporuke, naravno neće biti poštovano. S naše strane mislimo da smo potpuno legitimnu zahtjevu da se preispita pravni osnov postojanja suda i tužilaštva. To je pitanje strukturalnog dijaloga, a ne neka apelacijona priča. To uopšte nije tema.
Komentarišući izjave predstavnika tužilaštva BiH da bi se izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu izgubila nezavisnost sudija i tužilaca, Dodik je naglasio da je u većini zemalja praksa da glavne tužioce biraju parlamenti.
Ovo je nakarada zemlja, ova zemlja ne može postojati. To je. Oni su politički motivisani na mnoge njihove aktivnosti, to se vidi. Imate oružje koje se otkriva po federaciji, što to mi ne priča? Što ne pokazuje? Koje, čije oružje ono što se otvorilo? Šta mi ovdje treba da čekamo da nas neko napadne sa tim oružjem koje će aktivirati na entitetskim linijama? Opet Dodik lupa, jel? Gdje? A jeste vidjeli 500 granata? Šta je ono? Jesmo vidjeli prije 3 mjeseca skladište oružja? Gdje su tužioci? Šta je s njima? Nek rade svoj posao. Gdje ima tužioc na svijetu, ne pokažu prstom koga ne imenuje zakonodavni ni najviši zakonodavni organi vlasti. Jel ima negdje? Ima, u Bosni i Hercegovini. Zato i ništa ne ide. Zato i sve propada.
Predsjednik Srpske je ponovio da se strukturalni dijalog mora vratiti na suštinu, što je bio dogovor sa evropskom predstavnicom Catherine Ashton.
Ustavni sud BiH ipak će odlučivati da li su izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, koje su prošle sedmice po hitnom postupku usvojene u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, štetne po vitalni nacionalni interes Bošnjaka.
Pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa usvojenim izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine pokrenuli su delegati iz SDA u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stav delegata iz SDA je da se rješenjima iz ovog zakona po kojima lice koje prijavljuje prebivalište mora imati dokument o vlasništvu ili ugovor o zakupu, onemogućava povratak izbjeglih i raseljenih.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u Njujorku upravo podnosi redovni šestomjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a o BiH. U izvještaju, čiji je sadržaj OHR objavio prije nekoliko dana, Incko je opet optužio vlast Republike Srpske da navodno osporava temelje Daytonskog mirovnog sporazuma, uključujući i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik je posebno zabrinut, kako se navodi, što predsjednik Srpske Milorad Dodik daje izjave o samostalnosti ovog entiteta i odcjepljenju od BiH. Izvještaj Savjetu bezbjednosti poslala i vlada Republike Srpske, a predsjednik Milorad Dodik i propratno otvoreno pismo, kao dodatak 10. izvještaju Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u otvorenom pismu generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu navodi da 10. izvještaj Srpske objašnjava zbog čega je kancelarija visokog predstavnika glavna prepreka političkom napretku i da OHR treba da bude zatvoren. U izvještaju je navedeno da je vlada Republike Srpske usvojila niz ekonomskih reformi, ispunila uslove MMF-a da bi obezbijedila novac Bosni i Hercegovini i uskladila zakone sa evropskim standardima. Republika Srpska ne bi mogla da provede reforme bez decentralizovane strukture BiH. Federacija BiH je za razliku od Srpske propustila da usvoji ekonomske reforme, provede privatizaciju i uvede fiskalna ograničenja. U izvještaju je upozoreno i da sukob u federaciji koči razvoj BiH, o čemu svjedoči i nepostizanje dogovora u sprovođenju odluke Sejdić-Finci. Istaknut je problem državne i vojne imovine, neophodna reforma suda BiH i upozoreno da tužilaštvo BiH krši evropske standarde i vladavinu prava.
Činjenica da je Valentin Incko doprinio potpunoj krahu političkih institucija i rada u federaciji, nigdje se ne pominje, čak jedna apsurdna situacija u kojoj kaže da se stabilizovala situacija, a svi smo svjedoci da situacija u federaciji potpuno arhaična i da tamo teško funkcionišu institucije. U izvještaju ništa se ne pominje na tom planu, zato vjerojatno što se moralo pohvaliti adekvatna politika iz SNSD, iz Republike Srpske oko tih pitanja gdje smo mi završili naš odnos prema tim pitanjima.
Analitičar Miloš Šolaja ocijenio je da u izvještajima visoki predstavnik uvijek kritikuje Republiku Srpsku, iako je jasno da problem u većini slučajeva leži u federaciji.
Izvještaj visokog predstavnika u Ujedinjenim nacijama je još jedan u nizu kojima on zaista nastoji da ojača i podigne položaj već opadajuće institucije koja već nekoliko godina pokazuje apsolutnu neefikasnost u Bosni i Hercegovini. Jedini je cilj da opstane s obzirom na veliku razgranatu birokratiju i na eventualne neke pologe drugih zemalja.
Izvještaj koji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podnosi Savjetu bezbjednosti UN-a u Njujorku odnosi se na period od 20. aprila do 21. oktobra ove godine.
Novi zakon o sukobu interesa koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH juče je objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Parlamentarna komisija koja će provjeravati kandidate u vezi sa sukobom interesa nije formirana mandat Centralne izborne komisije BiH koja je do sada obavljala taj posao ističe za 8 dana. Pravni vakum mogao bi da oteža popunu kadrova u savjetu ministara BiH Borisa Tučića, koga je SNSD kandidovao za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Miladina Dragičevića za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice i Živka Marijanca za zamjenika ministra odbrane. Delegat u Domu naroda BiH parlamenta Krstan Simić o tome kaže.
Odlučit će nadležne institucije prilikom imenovanja ili za gospodina Bevande, koji u smislu dosadašnje prakse će prihvatiti prijedlog Republike Srpske, imenovati, ali će ta lica ići u potvrdu predstavnički dom i tu može neko pokrenuti pitanje da li je izvršna provjera, da li jesu ili nisu u nekom od sukoba interesa. Za 8 dana će na snagu stupiti novi zakon koji predviđa novu proceduru, novi organ i zaista se nalazimo u jednom, ja bih rekao, praznom vakumu kada ćemo imati situaciju da se biraju nova izborna lica u savjet ministara, a da ne postoji institucija koja bi provjerila da li su u sukobu interesa. Ja ne znam kako će to biti prevaziđeno, ali u principu radi se o jednoj klasičnoj praznini koja može trajati i mjesec i dva dana kako bi se konstituisao novi organ koji se bavi pitanjem sukoba interesa.
Savjet ministara BiH utvrdio je danas prijedlog ugovora o finansiranju između BiH, Republike Srpske, Evropske investicione banke i javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske po projektu Autoput Banja Luka Doboja. Vrijednost kredita je 160 miliona evra.
Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući 4 godine grejs perioda sa lokacijom na Republiku Srpsku, saopšteno je iz Savjeta ministara. Izgradnja 72 km naplatnog autoputa između Banja Luke i Doboja u okviru ovog projekta odvijaće se paralelno s projektima Koridora 10 u Hrvatskoj i Koridorom 5C na pravcu sjever-jug kroz Doboj, Zenicu, Sarajevo i Mostar. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine dostavit će prijedlog ugovora predsjedništvu BiH, a za potpisnika je predložen ministar Nikola Špirić.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je za Radio Republike Srpske da vlada Srpske formira tim za borbu protiv korupcije koji bi trebalo da bude kompletiran za mjesec dana. Rekao je da će u timu biti predstavnici tužilaštva, revizije MUP-a, zdravstva i prosvjete i ugledni ljudi bez mrlje u karijeri. Ministar Jovičić je istakao da MUP Srpske još nije stavio tačku na slučaj Smiljanić i najavio da će biti još istražnih radnji povodom umješanosti pojedinih policijskih službenika u nezakonite radnje. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar Jovičić je naveo da je u toku formiranje tima vlade Srpske za borbu protiv korupcije koji bi mogao biti kompletiran za mjesec dana, dodavši da u tom timu moraju biti predstavnici tužilaštva, revizije, Ministarstva unutrašnjih poslova, zdravstva i prosvjete, a da će se birati profesionalci bez mrlje u karijeri.
Po nalogu predsjednice vlade ja sam stupio u kontakt sa Savjetom za borbu protiv korupcije koji radi pri vladi Srbije. Oni imaju bogata iskustva kada je ta oblast u pitanju. Planiramo već duže vremena jedan sastanak sa tim savjetom. Mislim da će do inicijalnog sastanka prije svega doći na nivou ministra unutrašnjih poslova i ministra pravde u vladi Republike Srpske sa tim savjetom i da vidimo koji su njihovi savjeti u toj oblasti i koliko su oni prihvatili za prostor Republike Srpske.
Korupcija će biti potpuno iskorijenjena iz redova policije, a prema riječima ministra Jovičića istraga u slučaju Smiljanić bit će nastavljena sve dok postoji sumnja da je u nezakonite aktivnosti bilo uključeno još lica.
Mi nismo završili sa provjerom navoda svih kada je u pitanju slučaj Smiljanić. I još radimo određene stvari, još radimo određene provjere u koordinaciji sa tužilaštvom. Ja vam ovom prilikom Evo prvi put za medije izjavljen da će biti još podnešenih izveštaja protiv nekih naših ljudi koji su radili na tom predmetu i koji su krili određene činjenice i dokaze. I oni moraju biti procesirani.
Ministar Jovičić je najavio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijama iz regiona otvoriti, kako je rekao, veliku regionalnu priču o privatizaciji imovine koja je ostala u bivšim republikama Socijalističke federativne republike Jugoslavije, da bi se vidjelo ko je i na koji način privatizovao tu imovinu. Kompletan intervju sa ministrom Jovičićem možete poslušati u emisiji Aktuelnosti, koja je na programu Radio Republike Srpske od 17:05.
Odlukom Okružnog privrednog suda u Bijeljini, kojom je poništio svoje ranije rješenje o blokadi Alumine, glavne proizvodne firme Zvoničkog Birča, omogućeno je njeno nesmetano poslovanje. Sud je stavio van snage rješenje o blokadi računa i imovine doneseno na osnovu potraživanja litvanske UKIO banke od 154 miliona maraka. UKIO banka najavljuje žalbu, a MUP srpske i litvanski istražioci nastavljaju istragu o financijskim malverzacijama u Birču. Tema Vesne Jevdić.
Sud je stavio van snage rješenja o izvršenju kojima su bili blokirani bankarski računi, pokretna i nepokretna imovina Alumine radi naplate duga u UKIO banci iz Litvanije. Bijeljinski privredni sud usvojio je prigovor Alumine u kojem je između ostalog navedeno da su ugovori na osnovu kojih je tražena naplata nastali protiv pravnim radnjama koje su predmet istrage, a da je imovina koja je data kao obezbjeđenje dio stečajne mase Birča AD, kaže stečajni upravnik Lazo Đurđević.
Sud je uvažio naš prigovor. Tako da sad je bezbednije posla što se tiče Alumine.
Mile Matić, predsjednik upravnog odbora fabrike glinice Alumina, rekao je da ovakva odluka omogućava daljnje poslovanje fabrike.
Ohrabreni smo tom odlukom, ona daje dodatnu kondiciju da idemo dalje što se tiče proizvodnje i uopšte statusa dalje fabrike.
Pravni zastupnik UKIO banke Aleksandar Sajić smatra da je novo rješenje Okružnog suda prepuno nelogičnosti i pravnih propusta i najavljuje žalbu Višem privrednom sudu.
Mislim da su rješenja onako prilično nejasna, u svakom slučaju nezakonita. Čini mi se, nažalost, da je sudija podlegla nekom pritisku.
Ugovore o kreditima Birča kod UKIO banke, ali i kreditima drugih pravnih lica za koje je kao obezbeđenje davana imovina Birča, istražuju domaći i litvanski istražioci. Do sada je podignuto 5 optužnica. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić.
Mi smo na ovaj način poslali poruku da ne može niko da dođe i da mešetari u Republici Srpskoj, da smo mi ozbiljna država, da vodimo računa o zaštiti svojih preduzeća, svojih radnika, svojih interesa i kraj istrage će biti još jača i jasnija poruka.
Nakon pokretanja stečaja u Birču, proizvodnja glinice preseljena je u Aluminu. Zadržano je 1000 radnih mjesta, a proizvodni program proširen. Sada Alumina dnevno proizvodi oko 900 tona glinice i zeolita vrijednosti pola miliona maraka, a godišnja vrijednost izvoza Alumina mine je oko 200 miliona maraka.
U nastavku dnevnika.
Poslanici Ruske dume traže da general Ratko Mladić dođe na liječenje u Rusiju.
U Doboju formirana nova skupštinska većina na čelu sa SDS-om, SDP-om, BiH, Narodnim demokratskim pokretom i DNS-om.
Ponovo polupana dvojezična tabla na policijskoj stanici u Vukovaru.
Na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočenje je nastavio bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik.
Krajišnik je rekao da rukovodstvo Srpske nikada nije planiralo stvaranje etnički čiste države, već je nastojalo da se odbrani srpski narod. Ratni sukobi su se pokušavali spriječiti posebno sa srpske strane, ali se sa takvim stavovima nisu slagali muslimanski političari, napomenuo je Krajišnik.
Poslanici Dume i ruski pravnici predložili su da se uz garanciju Rusije generalu Ratku Mladiću omogući bolji medicinski tretman i da se preveze u Rusiju na liječenje. Nekoliko poslanika Ruske Dume predlaže da generala Mladića u Hagu pregleda nezavisna ljekarska grupa koja bi ocijenila njegovo zdravstveno stanje i sposobnost da prisustvuje suđenju.
I članovi Moskovskog komiteta za zaštitu generala Mladića traže da se poslije detaljne zdravstvene kontrole Mladić uputi na liječenje u Rusiju, a garant da bi se Mladić vratio u Hag bila bi ruska država. Taj prijedlog podržao je ruski akademik i bivši ministar spoljnih poslova i premijer Rusije Jevgenij Primakov.
Na pravoslavnom groblju Biokovina kod Jajca predstavnici Instituta za nestala lica BiH danas vrše ekshumaciju posmrtnih ostataka 4 osobe. Izjavila je portparol ovog instituta Leila Čengić.
Čengićeva je navela da se pretpostavlja da je riječ o posmrtnim ostacima žrtava srpske nacionalnosti. Prema njenim riječima, danas će biti uzeti uzorci za DNK analizu, nakon čega će posmrtni ostaci biti vraćeni u ista grobna mjesta dok se ne utvrdi identitet.
U istočnom Sarajevu u toku je sastanak porodica poginulih i nestalih Srba Sarajevsko-romanijske regije na kojem se traži način deblokade procesa traženja nestalih i aktiviranje krivičnih prijava u tužilaštvu BiH za zločine nad Srbima. Ni nakon 2 decenije ne zna se sudbina 298 sarajevskih Srba, informiše Stjepan Zlikovac.
Porodice nestalih sarajevskih Srba ogorčene su dosadašnjim procesom traženja svojih najbližih, a za opstrukcije optužuju Institut za nestala lica BiH. Zbog toga traže da se taj proces vrati entitetima. Dosadašnji rad Komisije za istraživanje stradanja Srba i ostalih u Sarajevu nije dao nikakve rezultate, pa porodice od resornog ministarstva zahtijevaju formiranje nove komisije. Predsjednik regionalne koordinacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-romanijske regije Mirko Vranić.
Bezuslovno tražimo od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da imenuje novu komisiju za dokazivanje stradanja Srba u Sarajevu u periodu 1992-1995. godina.
Vranić podsjeća da moćnici u Federaciji BiH ne poštuju odluku Ustavnog suda BiH koji je još 2005. godine presudio u korist srpskih žrtava, ali do danas nadležne federalne institucije opstruišu sudsku presudu i ne dozvoljavaju da se sazna istina o stradanju Srba. Pored toga, poseban problem predstavlja pasivnost BiH tužilaštva koje ignoriše srpske tužbe, ističe Vranić.
Tražimo da čim prije tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene krivične prijave koje su podnijela porodice.
Porodice će sa zaključcima današnje sjednice upoznati sve domaće institucije i međunarodne organizacije i tako zatražiti njihovu podršku u traženju svojih najbližih čiju sudbinu krije federalno Sarajevo.
Tužilaštvo BiH zatražilo je u završnoj riječi pred sudom BiH maksimalne zatvorske kazne za Fikreta Planinčića, Rasima Lisančića, Seada Menzila i Mirsada Vatraču, optuženi za ratni zločin protiv srpskih civila u selu Serdari 17. septembra 1992. godine. Optuženi su kao pripadnici teritorijalne odbrane Kotor Varoš tog dana sa drugim saučesnicima ubili 16 lica starosti od 4 do 60 godina, informiše Radan Škipina.
U zoru 17. septembra 1992. godine stao je život u Kotor Varoškom selu Serdari. Izvršioci monstruoznog zločina na 2 djece od 4 i 9 godina, još 14 žena i muškaraca starosti do 60 godina, bili su njihove komšije iz susjednih muslimanskih sela. Jezivo septembarsko jutro u tom selu preživjela je Nevenka Serdar, čijeg su sina samo 10 dana ranije ubila ista lica na domak sela.
Ostale smo kuruzno sjedeć, preko nas se pucalo i ovda okolo viču, jesmo posao napravili, jesmo i kaže sredu. Odoše gore u šumu, krište i vrište. I ja se ovdje vratim kad sam ono malo utišala, vidjela sam sve ove mrate.
Radmila Serdar bila je 17. septembra 1992. godine u 6. mjesecu trudnoće. Samo čudom, ali sa teškim prostrelnim ranama preživjela je masakr među 10 ubijenih u kući svog svekra. 4 mjeseca kasnije rodila je u kliničkom centru Banja Luci kćerku Jelenku, koja je ime dobila po stradalom ocu.
Oci nam sa stepeništa ubacili bombu i provalili se na vrata, ubljenu prvo Rafalom, Zavu Radmiju. Onda su sve ostali Rafalno prešli po toj djeci i on su me na kraju, kad su sve njih sasjekli Rafalno, onda su mene zadnju Rafalom, tada su mi zahvatili desnu ruku.
Ubice su likujući napuštali zgarište u selu Serdari, odvodeći u zarobljeništvo Ginu Serdar, sada Kukrić, koja je uspjela da preživi Golgotu, ali i da svjedoči o zločincima.
Prepoznala sam Botić i Besima, Menzil Suada, Mujanović Nermina, Smajlović Mirsada. Također sam među njima prepoznala Išančić Rasima, koji mi je pod vrat podnosio nož.
U napadu na mirne Serdare, Mileni Bencuz, ubijeni su suprug i kćerka. Ona ranjena, ostala je u životu koji s mukom živi.
Nikad više ja tude nemam snage da dođem. Moj muž nestao, moje dijete nestalo. Jedino žensko što sam imala. Da nisam ostala živa, kan sreći.
O zločinu pripadnika tzv. Teritorijalne odbrane Kotor Varoš nad civilima u selu Serdare, tužilaštvo BiH je tokom suđenja podnijelo obiman dokazni materijal i saslušalo veći broj svjedoka, zatraživši na kraju stroge zatvorske kazne. Izricanje presude uslijedit će nakon iznošenja završnih riječi odbrane optuženih u decembru.
Apelacijono vijeće suda BiH potvrdilo je danas prvostepenu presudu Milanu Periću, Spasoju Doderu, Predragu Terziću i Aleksandru Cerovini, koji su prošle godine oslobođeni optužbi da su pomagali u progonu Bošnjaka u Kalinoviku.
Sud Bosne i Hercegovine je 27. marta 2012. godine bivše policajce stanice javne bezbjednosti u Kalinoviku oslobodio optužbi da su pomagali u progonu Bošnjaka učestvujući u hapšenju civila i njihovom odvođenju u školu Miladin Radojević i Barutni magazin, gdje je najveći broj zatočenih ubijen.
U nastavku dnevnika stranačke aktualnosti, Demokratski narodni savez saopštio je da ova stranka nema interesa za učešće u popunjavanju pozicija nakon posljednjih razrješenja u institucijama BiH, zbog čega će biti saglasna sa kadrovskim rješenjima koja predstavljaju kontinuitet politike njenih koalicijnih partnera.
Demokratski narodni savez smatra da je do kraja mandatnog perioda ostalo malo vremena da bi njegovi kadrovi, ukoliko bi bili angažovani na tim pozicijama, mogli značajnije da doprinesu ostvarenju programskih ciljeva i politika DNS-a.
U Dobu je danas formirana nova skupštinska većina koju čine gradski odbori SDS-a, SDP-a BiH, NDP-a i DNS-a, izjavio je predsjednik Dobojskog gradskog odbora Srpske demokratske stranke Boris Jerinić. On je nakon današnjih potpisivanja koalicije sa SDP-om, NDP-om i DNS-om naglasio da formiranje koalicije donosi i nova kadrovska rješenja prema kojima SDP BiH dobija mjesto predsjednika skupštine, načelnika odjeljenja za europske integracije i načelnika odjeljenja za obnovu i razvoj.
NDP-u pripada načelničko mjesto odjeljenja za poljoprivredu, mjesto direktora turističke organizacije grada i centra za kulturu i obrazovanje. DNS dobija mjesto načelnika odjeljenja za privredu, načelnika komunalne policije i direktora teritorijalne vatrogasne jedinice. Novu skupštinsku većinu u Doboju sada čini 18 od ukupno 31 odbornika. Do nove političke prekompozicije došlo je kada je 6. septembra Skupština grada razriješila dužnosti zamjenika gradonačelnika Doboja Jasnu Lukić iz SNSD-a i imenovala Dragana Vasilića iz SDS-a.
Smjene i u Vlasenici. Odbornici Skupštine opštine Vlasenica smijenili su na današnjoj sjednici predsjednika Skupštine opštine Sakiba Zubovića iz SDA, umjesto njega za predsjednika izabrali odbornika Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, Aćima Todorovića.
Za smjenu Zubovića glasali su odbornici skupštinske većine iz SDS-a, PDP-a, Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj i Srpske napredne stranke. Protiv odluke bili su odbornici SNSD-a, dok su odbornici SDA, uključujući i Zubovića, napustili sjednicu odbijajući da, kako su rekli, učestvuju u nezakonitoj smjeni.
Kosovska policija uhapsila je šestočlanu grupu Albanaca osumnjičenu da je pripremila teroristički napad u Gnjilanu i na jezero Grmija u Prištini, prenosi Radio Televizija Srbije.
Sumnjiče se i za vezu sa organizacijom Al-Qaida, jedan od uhapšenih ratovao je u Siriji. U njihovim kućama je pronađen arsenal oružja. Uhapšeni su nakon nekoliko mjeseci prisluškivanja njihovih telefona.
U Hrvatskoj izgleda da osmišljavaju novi biznis. Dobro prolaze oni koji proizvode dvojezične table. Trojica Vukovaraca sukobili su se danas s policijom pošto su prethodno razbili latiničko-ćiriličku tablu na zgradi Vukovarske policijske stanice.
Iz policije su potvrdili da su sva trojica privedena, a da je u fizičkom napadu dvojice 40-godišnjaka i jednog 63-godišnjaka lakše povrijeđen policajac. Hrvatski mediji javljaju da se 30-ak demonstranata okupilo ispred zgrade policije i da traže puštanje uhapšenih. Dvojezička tabla na zgradi policijske stanice razbijena je drugi put u posljednje 24 časa.
U Varaždinskoj županiji proglašene su vanredne mjere odbrane od poplava, a vodeni talas jutros je stigao do Karlovca.
Vodostaj rijeke Kupe bio je 770 cm i nastupaju redovne mjere odbrane od poplava. U olujnom nevremenu koje je juče pogodilo Hrvatsku, jedno lice je poginulo, a više je povrijeđeno, među kojima ima i djece, javili su hrvatski mediji. Jedno lice je još u životnoj opasnosti. Na Jadranu prevladava jaka olujna bura, a podnove lebita i sa orkanskim udarima, koji će u poslijepodnevnim časovima oslabiti.
Tajfun koji je izazvao veliki broj ljudskih žrtava na Filipinima danas je u Kini. Oko 1000 učenika i članova osoblja jedne srednje škole u jugozapadnom dijelu Kine zarobljeni u poplavama zbog obilnih kiša koje je donio tajfun.
Prema dosadašnjim podacima u Kini je u nevremenu stradalo 6 lica u regionu Guangxi. Evakuisano je oko 25.000 ljudi, a više stotina kuća je uništeno.
Ponovo o domaćim aktualnostima. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija izjavio je danas da je konzervacija i restauracija zloglasne ustaške fabrike sapuna u spomenem području Donja Gradina izvršena sa puno potresne simbolike.
Tokom posjete ovom muzeju na otvorenom Mutabdžija je podsjetio da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i spomen područje Donja Gradina sarađuju sa muzejom Jad Vašem iz Jerusalima na projektu učenja o holokaustu, te potvrdio da je sa direktorom spomen područja Miloradom Bukvom razgovarao na koji način će se ta saradnja ostvarivati naredne godine. On je najavio i da će spomen područje za 20 dana posjetiti delegacija Ministarstva kulture Srbije, u kojoj će biti ministar Ivan Tasovac i još 10 direktora republičkih institucija Srbije.
Više od 300.000 ljudi u BiH gledalo je prvu epizodu serije Ravna gora, koja je u nedjelju 10. novembra počela da se emituje na televiziji Republike Srpske. Ova serija scenariste i reditelja Radoša Bajića u produkciji Radio Televizije Srbije i Kontrast studija bit će emitovana u 10 jednočasovnih epizoda na televiziji Republike Srpske nedjeljom u 20 časova i 10 minuta.
Na programu Radio Televizije Republike Srpske i Davis Cup gledaoci će od 15. do 17. novembra moći da gledaju finale Davis Cupa između Srbije i Češke. Za Srbiju će igrati Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ilija Bozoljac i Nenad Zimonjić.
In memoriam.
Srpski glumac Dragomir Čumić u nedjelju 10. novembra umro je u 76. godini nakon kraće bolesti. Dragomir Čumić Čuma rođen je u Siraču, selu između Pakraca i Daruvara u Hrvatskoj. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Nove generacije pamte ga po ulogama u filmovima Lajanje na zvezde i Kad porastem bit ću kengur. Posljednjih godina igrao je u popularnim televizijskim serijama poput Šešir profesora Koste Vujića, Vojna akademija, Bela lađa, Ranjeni orao, Nepobjedivo srce.
Odbranom titule na završnom turniru sezone Novak Đoković smanjio prednost Rafaela Nadala na ATP listi. Košarkaši i gokeje dočekuju ruski Himki u Eurokupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković opet ima sjajan niz pobjeda. Sinoć je u finalu završnog Mastersa pobjeđen najveći rival Rafael Nadal za 22. pobjedu za redom i treću titulu na završnim turnirima sezone. Nakon pobjede srpski teniser nije krio oduševljenje.
Ovo je fantastično, ovo je najjači turnir poslije Grand Slema, sigurno. Organizacija je na visokom nivou, kvalitet tenisa također. Svaki single meč je poseban, imate 8 najboljih igrača na svijetu. Pobjediti svih 5 mečeva protiv igrača iz top 10 je nevjerovatno i naravno u finalu slaviti protiv broja 1 na svijetu. To je veliki uspjeh.
Pobjeda na završnom Mastersu za Nadala ostaje nedosanjani san. Španac je Đokoviću poželio uspjeh na finalu Davis Cupa i dodao da je pobjednika u Londonu odlučio bolji prvi servis.
Mogu reći da je jedna stvar pravila razliku u ovom meču, servis, a ja nisam dobro servirao. On je dobro servirao, što mislim da je bilo veoma važno. Prvi servis je bio mnogo bolji nego moj.
Rafael Nadal je završio sezonu na prvom mjestu svjetske rang liste, dok je Đoković drugi. Dok je za Španca sezona završena, Novaka Đokovića narednog vikenda očekuje još jedno veliko finale u okviru Davis Cup reprezentacije Srbije. Nadal na kraju sezone ima 910 bodova više od Đokovića, a srpski teniser može da smanji razliku za još 200 bodova pod uslovom da zabilježi 2 pobjede u Davis Cupu, a Srbija osvoji Solataru. Na kraju dodajmo da će finale Davis Cupa od 15. do 17. decembra iz Combank Arene u Beogradu prenositi Televizija Republike Srpske. Košarkaši i gokeje dočekat će sutra ruski Himki u 5. kolu Eurokupa. Tim iz Aleksandrovca u dobroj formi ima 3 pobjede u nizu protiv Olimpije i Zadra u regionalnoj ABA ligi te protiv bugarskog Lukoila u Eurokupu. Nemanja Gordić, košarkaš i gokej, kaže da je Himki apsolutni favorit u ovom duelu.
Neozbiljno je da mi prijetimo Himki, ali možemo da obećamo da ćemo da damo sve od sebe, da nastavimo taj neki kontinuitet dobrih igara u posljednje vrijeme.
Utakmicu iz Laktaša sutra od 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je bilo oblačno s kišom i prohladno. U Han Pjesku i na Mrakovici je najsvježije, u 13:03. Najviša temperatura je u Trebinju i Bileći 18°. U to vrijeme u Banja Luci je bilo 7° koliko je i trenutno. Oblačno i prohladno bit će i sutra. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13:00, temperatura vazduha iznosila Mrakovica i Han Pjesak 3, Drini 4, Čemerno, Kalinovi, Sokolac i Mrkonjić grad 5, Novi grad 6, Srebrenica, Prijedor, Ribljik, Srbac i Mlječanica 7, Zvornik, Doboj i Bijeljina 8, Foča 9, Nevesinje 11, također Gacko i Rudo 11, Višegrad 12, Trebinje i Bileća 18°. Sutra ujutru oblačno i prohladno sa slabom kišom mjestimično, a po kotlinama i planinama tmurno i maglovito uz ponegdje duže zadržavanje magle. Tokom i do kraja dana zadrže se oblačno vrijeme uz povremenu kišu ili rosulju učestalijom u sjevernim predjelima, a na jugu će biti duži perioda bez padavina pa su mogući kraći sunčani intervali. Vjetar slab sjeverni, tokom dana zapadni i sjeverozapadni, na jugu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu do 11, na planinama do 3, maksimalna dnevna od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 17°. U Banja Luci jutro oblačno, tmurno i prohladno sa slabom kišom, tokom dana zadrži se oblačno vrijeme i dalje postoji mogućnost za slabu kišu i jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna do 10°.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
U Banja Luci završena 6. runda strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. Približeni stavovi u vezi sa primjenom presude Maktouf Damjanović.
Sud i tužilaštvo BiH nametnute su i neustavne kategorije jer za njihovu legalnost nema dogovora između Republike Srpske i Federacije o prenosu nadležnosti, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska usvojila veliki broj reformi, ispunjava obaveze prema MMF-u i pruža snažnu podršku eurointegracijama BiH, navodi se u izvještaju vlade Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Na Kosmetu uhapšena 6-člana grupa albanskih terorista pristalica Al-Kaide.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.